في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. شاهد الإيمان فينا قرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو واناكسن دغستيال ملكستو أجوكتان وحد كسو دواتان برنامج كدعدوين كدوني دا إسلامك وجمعولي بهذا هانو كلاعات كدغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان وسدحية طبنك بشا جماد الأول سنة ككنا فربقل سدحية أفرتن كيجري يدا قد بدا تضبات كان برنامج كادكو دغيستان دونتان وحاكم دا kooxaha hubaysan oo go'doomiyay xarumada dawladeed ee dhowr ah oo ay ku jirto madaxtooyada dalka Liibiya iyagoona ku dhawaaqay inay ka soo horjeedaan doorashada dhawaan lagu wado inay dalkaasi ka qabsoonto. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Liibiya ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Qodobada aad sidoo kale dhageysan doontaan waxaa ka mid ah wadamada Mareykanka iyo reer Yurub oo mugdi la gelinayo mustaqbalkooda iyo soo laabashada awoodda muslimiinta oo ififaalaheedu si weyn u muuqato. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan dhalinroga lagu sameynayo manaahijta waxbarashada ee dowladaha carabta oo si xawli ah ku socda iyadoona maamulka yahuudda uu si diiran u soo dhaweeyey arrinkaas. Warbixin dheer oo qodobkaas ku saabsan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan masiirka ciidanka Mareykanku tababaray oo laga dayrinayo khubarada iyo warbaahinta reer galbeedka oo cabiraya in lagu qasaarayo ciidanka Soomaalida ee uu Mareykanku ka sameystay Soomaaliya. Maqaal uu daabacay wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka oo arrintaas looga hadlay ayaad dhageysan doontaan. Inta uu socda barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno cusub oo soo baxay oo daaha ka rogaya xaaladda ka jirta xabsiyada qarsoodiga ah ee dalka Mali, iyadoona maxaabiis hore oo soo maray xabsiyadaas ay ka sheekeeyeen waxyaabihii ay la soo kulmeen. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka.
ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين، تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين، وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين، عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.
وهجاج qodobada soo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, kooxaha hubaysan ayaa go'doomiyay xarumada dawladeed ee dhowr ah oo ay ku jirto madaxtooyada dalka Liibiya iyagoona ku dhawaaqay inay ka soo horjeedaan doorashada dhawaan lagu wado in dalkaasi ka qabsoonto. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Liibiya.
Qamistii shalay ee la soo dhaafay waxaa wadooyinka magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya la soo dhoobay kooxo hubaysan, kuwaas oo go'doomiyay qaar ka mid ah xarumaha dowladda iyagoona qabsaday qaar kale, waxaana ka mid ah xarumaha la go'doomiyay golaha madaxtooyada iyo wasaaradda gaashaandhigga. Ilo wareedyo ku sugan caasimadda Liibiya ee Tripoli ayaa xaqiijiyay Qamistii in madaxweynaha golaha madaxtooyada Maxamed Almanfi loo wareejiyey meel ammaan ah, cabsi laga qabo in la afduubo kadib markii kooxo hubaysan ay weerar ku qaadeen isla markaana ay go'doomiyeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Tripoli. Sida ay ku warantay warbixinta dalka Liibiya, israsaaseen xoogan ayaa dhexmartay ciidamada gacanta ku haya sugidda ammaanka golaha madaxtooyada iyo maleeshiyaadka weerarka ku soo qaaday madaxtooyada dowladda, taas oo ugu dambeyn keentay in ay howlgab noqdaan xarumo dhowr ah. Tallaabooyinkan ayaa yimid kadib markii go'aanka soo baxay golaha madaxtooyada xilkii loogu qaaday Cabdibaasid Marwaan oo ahaa taliyihii ciidamada militariga ee magaalada Tripoli, isla markaana xilligaas loo magacaabay Cabdulqaadir Mansuur, taas oo ka caraysiisay maleeshiyaadka daacad u ah ninkii xilka laga tuuray. Wararka ayaa intaas ku daraya in kooxo hubaysan oo daacad u ah Cabdulbaasid Marwaan ay isku geedaameen golaha madaxtooyada markii ay soo baxday wareegtada xilka loogu xayuubiyey taliyaha, taas oo sababtay in madaxda dowladda ay ka qaxaan madaxtooyada cabsi laga qabo in kooxahan ay gudaha galaan madaxtooyada. dhanka kale muqaal lagu baahiyay baraha bulshada oo uu ka soo muuqday mid ka mid ah hoggaamiyasha kooxda hubaysan ee galbeedka Liibiya Saalax Baddi ayuu ku sheegay in ay ka soo horjeedaan isla markaana aynan doonin in la qabto doorashada loo muddeeyay 24 December oo ay maalmo u naga xigaan hoggaamiyahan oo ay saaran tahay cunqabateen ay ku soo rogeen golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay inuu isku dabaridi doono kooxaha kale ee ku sugan Tripoli si ay u go'doomiyaan xarumaha hay'adda dawladda sidoo kale wararka ka imaanaya Tripoli ayaa waxay xaqiijiyeen in koox kale oo hubaysan ay soo galeen caasimada Liibiya iyagoona la wareegay jididka Alsika iyo Abu Sita ee gala xarunta madaxtooyada Liibiya qayb ka mid ah magaalada Tripoli ayaa waxaa laga maqlayay dhawaaq rasas xoogan oo la isweydaarsanayo iyadoo aysan jirin mas'uul ka tirsan dawladda iyo golaha madaxtooyada oo si rasmi ah uga hadlay talaabadan waddanka Liibiya ayaa waxaa ka taagan fowdo xasilooni daro iyo jahwareer siyaasadeed taas oo keentay dagaal joogto ah oo u dhaxeeya kooxaha isku haysta xilka madaxtinimada dalkaas
وهجاج قيبا هوري برنامج كدعدو ينكا دوني دي سلام كايا دنجي سنيسان ودامادا مرايكان كايا رار يوروب ايا مقدي لقلين ايا مستقبل كودا ايادونا صولا بشادا اوود مسلمين تاي في فاله دو سوين اموقاتو عبد فتاح محمد قاسم ايا سو قدبين ايا وربحين لحرير تقضب كاس
Wadamada reer Yurub iyo Mareykanka ayaa waxa ku socda dumitaan dhinacyo kala duwan ah taas oo ay ugu wacan tahay arrimo badan waxaase ugu weyn laba qodob oo ay aqoonyahannadu u sababeynayaan waa qodobka koobaad waxay wadamadaasi si xawaare leh u beddelayaan habka xilalka dawladaha iyaga oo jagooyinka ugu xasaasisan u dhiibaya haweenka arrinta labaadina waxay tahay muqaddaraadka oo aad ugu faafaya gudaha wadamadooda kaasoo xataa gaaray heer ay madaxdu isticmaalaan warbixinno arrimahan laga qoray todobaadkan ayaa lagu muujiyay in dawladaha Mareykanka iyo kuwa Yurubta ay aad u siyaadiyeen jagooyinka sarsare ee ragu lahaa inay u dhiibaan haweenka tanina ay astaan u tahay inay cagta saareen wadadii burburka khubarada cabsida ka muujinaya cawaaqibka arrintan ayaa waxay sheegayaan in qorshahan ay ka dambeeyaan hay'ado iyo ururo oo dooqood noqday in sidan loo beddelo nidaamyada wadamadaas tusaale ahaan wadanka Faransiiska waxa wasiirka gaashaan dhiga laga dhigay qof haween ah oo lagu magacaabo Florence Berli waxa la mid ah Spain oo wasaaradda gaashaan dhiga u diibatay haween la yiraahdo Margarita Robles siyaasiyinta ayaa sheegaya in arrimahan ay sababi karaan inuu dhinto macnawiyadka ciidamada isla markaana baxdo sirta difaaca wadamadaas xilli ishiinaha oo tartan kula jira reer galbeedka uu aad isaga ilaalinayo habdhaqankan oo kale isla markaana ku dadaalayo inuu caruurtiisa ku barbaariyo dagaalka Mareykanka ayaa waxaa tigooyinka ugu muhiimsan qaarkood loo dhiibay haween waxaana tusaale loo soo qaadan karaya labada gole ee baarlamaanka aqalka Kongreeska ayaa waxaa madax ka ah haweeneyda la yiraahdo Nancy Pelosi golaha senatka ama odayaasha waxaa hoggaamisa Kamala Harris taas oo sidoo kale ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka inta waxa dheer in hay'adda sirdoonka ugu weyn Mareykanka ee CIA iyana markii ugu horeysay madax looga dhigay qof haween ah oo lagu magacaabo Haspel sidaasi si la mid ah Mareykanka ayaa waxa uu golaha amniga wakiil uga dhigay qof haween ah oo la yiraahdo Linda Thomas siyaasiyiinta ka walaacsan arrintan iyo dibka ay mustaqbalka u keeni karto dawladdooda ayaa waxay niyadda ku dhisanayaan in qorshahan jagooyinka waaweyn loogu dhiibayo haweenka aanay iyaga ku ekeyn balse lagu baahinayo caalamka si haddii Mareykanka iyo Yurub ay ku khasaaraan aanay iyaga oo kaliya khasaaraha ugu ekaan wargeyska The Times ayaa waxa uu shaaca ka qaaday warbixin muujinaysa hadafka weyn ee laga leeyahay in saaxada siyaasadda la dumareeyo iyo inay keeni karto inay gudaha ka dumaan dawladahaasi iyaga ahi dalka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay wadamada haatan aadka loogu yeerinayo in haween loo diibo xilalka ugu sarreeya ee dawladda federaalka iyadoo gudiyo culimo ahna loo xilsaaray inay taageeraan oo u ololeeyaan waxa la yiraahdo kootada haweenka waxa xusid mudan in murashaxiinta madaxtinimada ay ka mid yihiin haween ay ku jirto Fawziyo wasiirkii arrimaha dibadda taasoo uu dhowr sanadood ka hor guursaday nin Ingiriis Kristan ah oo degan magaalada London Mareykanka ayaa sidoo kale Saudiga ka dhaadhiciyay in haweenku ciyaaraan kubadda cagta lagana qayb galiyo siyaasadda waxaa jirta in reer galbeedku ay caalamka u xayeysiinayaan fasaadinta dumarka dhowr bilood ka hor waxaa qaar ka mid ah haweenka fanaaniinta ah ee ugu caansan reer galbeedka lagu amray inay timaha madaxa iska xiiraan si gabdhaha kale ee caalamka ay ugu daydaan dalka Jarmalka oo muddo dhowr jeer ah ra'iisul wasaare ay ka soo ahayd haweeneyda la yiraahdo Angela Merkel ayaa waxa uu safka hore kaga jira wadamada qaatay in la haweeneyo siyaasadda iyo xilalka ugu sarreeya dalka wasaaradda arrimaha dibadda gaashaandhigga maaliyadda arrimaha gudaha iyo kuwa kale ayaa waxa hoggaaminaya haween da'da kontameeyada iyo ka badan ku jira wasaaradda gaashaandhigga iyo siyaasadda guud ee difaaca waddankaasi Germany ayaa waxa loo wakiishay oo loo magacaabay haweeney la yiraahdo Christian Lambert wasaaradda maaliyadda waxa ku magacaaban Nancy Fina oo iyana haweeney ah wasaaradda kale ee arrimaha gudaha ayaa waxa loo magacaabay Nancy Faeser halka wasaaradda xasaasiga ah ee arrimaha dibadda ay hoggaaminayso haweeneyda Annalena Baerbock inta waxa weheliya Clare Toyosi oo iyana laga dhigay wasiirka dhismaha dalka sidaas la mid ah wasaaradda iskaashiga iyo dhaqaalaha ayaa waxa loo magacaabay haweeney la yiraahdo Safina Scholes dalka Ingiriiska oo isagu si guud u hoostaga haweeneyda ay ku magacaabaan boqoradda dalka ayaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan gudaha u dhiibay haween arrintan oo la leeyahay waxay qayb ka tahay qorshaha guud ee ay qaateen galbeedka iyo Yurubta si dalalka kale ee caalamka looga dhaadhiciyo in iyaguna ay madaxtinimadooda u dhiibtaan haweenka Wasaaradda arrimaha gudaha ee Ingiriiska ayaa waxa hoggaamisa haweeneyda la yiraahdo Priti Patel halka arrimaha dibadda ay madax ka tahay Liz Truss. Haddaba arrimahaas waa qodobka koobaad ee loo cuskaday inuu astaan u yahay burburka dhow ee dawladahaasi. Qodobka labaadna waxa uu yahay muqaddaraadka oo aad ugu faafaya dalalka reer galbeedka. Isticmaalka muqaddaraadka ayaa gaaray heer ay dhaqan ka dhigtaan madaxda wadamada Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska iyo kuwa badan. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa warbixinadu waxay sheegayaan in uu heer sare ka gaaray qamarka iyo muqaddaraadka, taasina ay keentay in dad badan oo haween iyo caruur isugu jira ay ku daydaan. Dalka Ingiriiska waxa uu isticmaalka muqaddaraadka ka gaaray heer ay hay'adaha dawladda qayb ka siiyaan waqtigoodii shaqada ee ay bulshada ugu adeegi lahaayeen waxana xafiisyada dawladda laga helaa muqaddaraad isugu jira xashiish iyo cocaine warbaahinta dalkaas ayaa sheegaysa in xafiisyada gaarka ah ee xildhibaanada baarlamaanka kuwa xukuumadda siiba kan wasaaradda arrimaha dibadda iyo kan ra'iisul wasaaraha si joogto ah loogu marqaamo looguna cuno muqaddaraadka haddaba iyada oo khubaro badan ay isku raacsan yihiin in wadamada reer galbeedka iyo Yurubta ay cagta saareen wadadii burburka ayaa sidoo kale la isku waafaqsan yahay in ay si xawli ah ku soo laabanayso quwaddii muslimiinta marka la eego ififaalaha muuqanaya sida in haatan la gaaray inay dunida ka jirto oo xooggeeda ku joogto ummad dhan oo muslimiin ah oo taagtay dawlad islaami ah oo aanan qayb ka ahayn ururka qaramada midoobay iyo inay jiraan jamaacad iyo xarakad jihadi ah oo la dagaalamaya dawladaha awoodda isbaday hayeeshee haatan si burburaya Nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ino sheegay inay soo laabanayso khilaafada Islaamka oo ku taagan ala minhaajin nubuwa waxaana la rajaynayaa in albaabadeedii la taagan yahay balse waxa uu qof walba oo himad sare leh isweydiinaya goorma ayuu ballaqmi doonaa oo aad arki doontaa
هذا زمان لوعد النبي بعود الخلافات بعد العطل أسطو الطغاة انتهى عهده وحلت نهاية ملك الكبل أحقا هوى عرشهم في الثرى ودهر الظلام أحقا أفل أحقا دنا عزنا وانقضى زمان الخنوع وعهد الشلل
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين
وهجاج برنامج كدعوين كدون الإسلام كأي دول دقي سنيسان dalan roga lagu sameynayo manaahijta waxbarashada ee dowladaha Carabta ayaa si xawli ah ku socda dowladaha Saudiiga Imaaraadka iyo Masar ayaa kaalinta hore ka galay wadamada ugu cadcad iyadoona maamulka Yahuuda uu si diiran u soo dhaweeyay arintaas hay'ad ka shaqeysa difaaca Yahuuda oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa si diiran u soo dhaweeyay talaabooyinka ay qaadeen dowladaha Carabta ee ku aadan isbeddelka ay ku sameeyeen manaahijtooda waxbarashada waxayna markala ku baaqday in la sii wado mashruucan iyo cadaadisyada la saarayo dowladahan ilaa inta qariirada mandiqada looga soo darayo dowladda yeelata Yahuuda caruurta muslimiintana laga baray xasuuqii ay Yahuuddu kala kulmeen maasiyiintii Jarmalka muddadii uu socday dagaalkii labaad ee dunida ee dhexmaray qaar ka mid ah dowladaha caalamka hay'adan oo ay ku mideysan yihiin ganacsato mas'uuliyiin xilal haya siyaasiyiin hore iyo kuwa hadda shaqeeya iyo maalqabeenno isugu jira yahuud iyo shisheeye kale ayaa isbeddelka lagu sameeyay manaahijta waxbarashada ee dalalka Carabta ku tilmaamay talaabo hore loo qaaday taasoo faa'iidada laga helay dhaxalkeeda ay leeyihiin dadka yahuuda ah dabagal dheer oo ay sameysay kadib ayay shabakadani taqriir dheer ka qortay isbeddelka ka jira mandiqada manaahijta laga dhigay iskuulada laga soo bilaabo rowdada caruurta ilaa jaamacadaha waxayna xaqiijisay in dhammaanba manaahijta waxbarashada laga saaray wax kasta oo duraya dadka yahuuda iyo maamulkoodaba iyadoo aan meesha ka saarin in weli loo baahan yahay in cadaadiska la sii wado ilaa in taqriirada dowladda cibriyada ah looga soo darayo maadada juquraafiga caruurtana si munaasab ah wax looga barayo heshiiskii badda ee dhexmaray Carabta iyo Yahuuda waa sida ay hadalka u dhigtay faafahinta ay bixisay shabakada ADL ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa laga ogaan karaa wax badan oo ka qarsan bulshada muslimiinta hay'adan ma ahan mid qariso damciga iyo garab istaaga ay u hayso dadka Yahuuda ah balse wuxuu ugu qoran yahay beejka hore iyadoo oranaysa anagu waxaan ka shaqeynaa sidii lagu heli lahaa dowlad Yahuuda oo dimuqraadi ah waxaana si gaar ah isha ugu haynaa xamalaadka lagu cadaadinayo sahyuuniyadda ee ka soconaya daafaha caalamka iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay tiri dabagalka aan ku hayno malafaadkan iyo socodka dowladaha mandiqada ayaa aragti gaar ah iyo tafaasiil xiiso badan naga siinaya faragelinta dawliga ah ee lagu hayo manaahijta waxbarashada ee wadamada bariga dhexe gaar ahaan siraaca soo jireenka ah ee ka dhexeeya Yahuuda iyo Carabta arintan oo ka qayb qaadanaysa in isbeddel dhameystiran lagu sameeyo mafhuumka laga haysto gumeystaha xoogga ku qabsaday dhulka reer Filastiin sida la wada ogyahay waxaa jira hay'ado badan oo isugu jira yahuudi iyo amerikaan oo had iyo jeer ka shaqeeya difaacida gabootfalada ay ku kacaysay yahuuda ee ka soconaya mandiqada bariga dhexe kuwaas oo horay u shaacisay in isbeddel ballaaran lagu sameeyay manaahijta waxbarashada hawshan oo soconaysay 20kii sano ee la soo dhaafay ayayna hadda u muuqataa in hadafkii laga lahaa laga gaaray hay'adda difaaca yahuuda ee magaceeda loogu soo gaabiyo ADL oo warkeeda sii wadata ayaa intaas ku dartay in kharibaadda lagu sameeyay manaahijta waxbarashada ee mandiqada ay ka dhigan tahay rajo weyn oo laga qabo sii socoshada la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada ama tadarrufka diineed ee lagu baneystay dhiiga iyo cirdiga culimada muslimiinta kuwaasoo in badan oo ka mid ah la dilay kuwa kalena ay sodomeeyo sana xabsiyada ugu jiraan iyagoo aan gelin wax dambi ah oo aan ka ahayn inay ku dhawaaqeen kelimadda xaqa ah taqriirkan ayaa intiisa badan u muuqday inuu ka soo qalindaartay warbixin uu dhawaan qoray macahadka Tony Blair ee beddelida caalamka kaasoo gacanta ku haya ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ninkan oo sidoo kale ka mid ah la taliyayaasha gaarka ah ee shabakada ADL taqriirkiisa oo ka kooban 45 page ayaana ciwaan looga dhigay waa in nabadda iyo iscafinta la baraa wadamada Carabta 20 sano kadib markii uu dhacay weerarkii 12 Sebtembar
Tony Blair ayaa lagu xusuustaa inuu si indhala'aan ah u taageeray go'aannadii uu gaaray George W. Bush kadib markii uu dhacay weerarka ciidankiisa ayaana qayb ka ahaa duulaanadii lagu qaaday wadamada Afghanistan iyo Iraq halkaasoo lagu xasuuqay malaayiin muslimiin ah dagaalkii soo bilowday xilligaas ayaana ilaa iyo waqtigan ka soconaya wadamada caalamka Islaamka taqriirka lagu qoray beejka gaarka ah ee machadkan ayaa lagu yiri waxa jira horumar la taaban karo oo laga gaaray isbeddelka lagu sameeyay manaahijta waxbarashada waxaana lagu soo daray jabtarro cusub oo la soo hindisay kuwaasoo hadda laga dhigo inta badan madaarista ku yaala wadamada carabta laakiin waqtigan waxaa furan majaal kale oo ay mudan tahay in lagu daro kaasoo ka hadlaya nabadda iyo iscafinta oraahdan oo ay caan ku yihiin yahuudda iyo reer galbeedka David Wembeje oo ah agaasimaha guud ee shabakada ADL ayaa farta ku guday in wixii dhacay 12kii September ay saameyn ku yeesheen guud ahaan ba caalamka taasina ay dhalisay inay hurdada ka kacaan malaayiin muslimiin ah oo markii hore ku jiray hurdo dheer arintan oo keentay naceeb gaamuray oo ay dhalinyaradu u qabaan sahyuuniyadda iyo reer galbeedka iyadoo taas laga duulayana ay timid arinta kaliya ee wax looga bedeli karo taasoo ah in laga soo galo dhanka waxbarashada si jiilka soo koraya ay u noqdaan kuwa aan wax waraba u heen cadaawada soo jireenka ah ee yahuudda iyo reer galbeedka kala dhaxayso muslimiinta caalamka intaas kaliya kuma simane taqriirku waxa uu faahfaahiyay isbeddeladii dhaqan galay ilaa waqtigan isagoo mid mid isu dultaagay dowlad kasta iyo waxay qabatay wuxuuna ku bilaabay dalka Marooko kaasoo sanadkii 2020 mawaadka ijtimaaciga ah ee fasalka 6aad ku soo daray dhowr safxo oo ka hadlaysa jaaliyada Yurub ee dalka Maqrib iyo gacanta ay ka geysteen horumarinta wadanka halka sidoo kalena uu ku jiro sawirka boqorkii Maxamed Asadis oo booqanaya kaniisada lagu magacaabo Baytu Thakira ee ku taala magaalada Suwayra ee dalka Marooko dhanka wadanka Masar hay'adan ayaa si diiran u amaantay isbeddelada joogtada ah ee lagu hayo manaahijta waxbarashada taasoo soconaysay tan iyo sanadkii 2015 wuxuuna si gaar ah u xusay in aan la kala reebin manaahijta isbeddeladana ay si wada jir ah u saameeyeen haday tahay mid caamka ah iyo manaahijta gaarka ah ee jaamacadda Al-Azhar waxauna tusaale u soo qaatay in buugaagta dugsiga sare lagu soo daray duruus ciwaankoodu yahay aqbalaada dadka idan isku diinka madhabka iyo dalkaba ahayn taasoo ka dhigan in jiilka soo koraya uu noqdo cilmaaniyiin lagu soo barbaariyay aragtida reer galbeedka si guud ahaaneed shabakada ADL ayaa si cad u sheegtay in aayadaha jihaadka laga saaray maadooyinka lagu dhigo madaarista ku yaala wadamada carabta hay'adaha waxbarashada ayaana door biday inay dib u qoraan mafhuumka laga heesto jihaadka iyo wixii uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku sharaxay iyagoo u weeciyay dariiqyo kale maqaaliidii jihaadkana u dhiibay hoggaanka dawaaqida kuwaasoo ay sheegeen in la'aantoodu san wax jihaad ah ka ansixin qofka muslimka ah hadafka laga leeyahay arintan ayayna ku sheegeen inay tahay mid lagu xakameynayo dhalinyarada u hanqaltaagaya kubiirada mujaahidiinta caalamka Dawladda Saudiga ayay reer galbeedku ku aamaneen inay dhawaan manaahijteeda waxbarashada ka saartay xadiiskii Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee jihaadka ku sheegayay inuu yahay halka ugu sarreysa ee Islaamka taas bedelkeedana waxay ku soo dartay duruus kale oo gabi ahaanba jihaadka reebaysa hadii uusan xaakimka ama waalidku aqbalin arrinkaas Imaaraadka Carabta oo lagu yaqaan dabadheelifnimada Yahuudda iyo jacaylka reer galbeedka ayaa si qoto dheer warbixinta loogu amaanay waxaana la soo tabiyay in jihaadka gabi ahaanba laga tuuray manhajka waxbarashada bedelkiisana la galiyay barashada akhlaaqda waxaana xusid mudan in fasalka 10aad ee dugsiga sare akhlaaqda lagu baranayay ay tahay wada noolaanshaha isdhexgalka diimaha iyo wixii la mid ah xilli dhanka kale isla fasalkan lagu amaanayo kaniisada ee Hinduuska dabcaabudka ah ka furteen gudaha wadankaas sidoo kale luqadda Ingiriiska ee lagu dhigo fasalka 8aad waxaa ku jira sheekada qof Imaaraati ah oo degan bartamaha magaalada Abu Dubai kaasoo saaxiibadii ku oranaya ciidda ugu wanaagsan aniga waa ciidda Kirismiska taasoo ah fasaxa ugu wacan ee aan helo waxaana samaysanaa cashada Kirismiska sidoo kalena waxaan isdhaafsanaa hadiyada qaali ah qoraaga warbixintan oo aad ula dhacay arintan horeyna kaga soo shaqeeyay hay'adda difaaca dimuqraadiyadda ee taageerta maamulka Yahuuda ee la dhisay wax ka yar kadib weeraradii 12kii September ayaa yiri risaalooyinkan oo kale waa kuwa aad u wanaagsan balse waxaa habooneed in sidaan oo kale lagu daro manhajka luqadda carabiga ee wadankaas intaas kaliya kuma simane qoraaga ayaa keenay adilla dheeri ah kadib baaris ay ku sameeyeen manaahijta wuxuuna carabka ku adkayay in imaaraadka uu hormuud ka yahay isbeddelada mandiqada fasalka 9aad ee daraasadka islaamiga ahna lagu dhigo in islaamku uu farayo in xitaa cilaaqaad hoose la yeelan karo yuhuuda iyo nasaarada maadaama ay yihiin ahlu kitaab balse su'aasha taagan ayaa ah waqtigan la jooga ma jiraan ahlu kitaab ku dhagan kutubtii samaawiga ahayd mise arintan ayuu maxamed bin zaayid u daliishanaya iibsiga dhulka muslimka ah iyo qadiyada reer falastiin inkastoo shabakadan ay ka dhidhisay maadada taariikhda ee lagu dhigo waddanka aljazaair kaasoo gumaystihii reer galbeedka ku sheegaya inuu ahaa mid halis badan oo dhiig badan ku daatay haddana waxa uu ku laabqawoosaday oo raalli ahaanshihiisa uu ka helay kutubta taariikhda ee laga dhiga dalka imaaraadka carabta taasoo daba rogtay siirada kaliyana looga sheekeeyo duulaanadii ay qaaday dowladdii cuhmaaniyiinta ee ka dhanka ah qaar ka tirsan dalalka carabta ee la soo saftay waddamada reer galbeedka David Andrew oo ah qoraaga warbixintan ayaa sidoo kale ammaan kala duldhacay dalalka Baxreen iyo Urdun inkastoo uu xusay inay weli jiraan isbeddello la doonayo in lagu sameeyo qaar ka mid ah manaahijta waxbarashada ee waddamadaas arinta labaad ee looga gol leeyahay qormadan ayaa ah baraarujin dawli ah oo ay jeedinayso shabakada ADL taasoo ku socota madaxda yahuudda iyo reer galbeedka waxayna dalbanaysaa in aragti gaar ah loo lahaado horumarka laga sameeyay arintan iyo sida ay u bedeli karto mandiqada 20 sano kadib si gaar ah waxay ugu baaqday in dalka Masar xoogga la saaro dalka Masar waa dalka ugu dadka badan wadamada carabta sidoo kale waxa uu leeyahay saameyn gaar ah maadaama uu xuduud beenaad la wadaago maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka Falastiin gudihiisana ay degan yihiin in ka badan 10 milyan oo ah aqbaada masiixiyiinta ee heesta madhabka orthodoxiska dalkan ayaana lagu tiriyaa mid ka mid ah wadamada soo koraya balse waxa xoog ku haysta Cabdul Fattah Sisi kaasoo awood military ku qabsaday talada dalka kadib markii uu meesha ka tuuray Maxamed Al-Mursi nidaamka waxbarashada dalkan ayaa ahmiyad gaar ah u leh hay'adda aan maanta ka hadlayna iyo kuwa la midka maadaama caruurta waxbarata ee Masar ay ka badan yihiin dhammaanba dadka ku dhaqan wadamada Kuwait, Cumaan, Qatar iyo Imaaraadka Carabta xitaa haddii lagu daro dadka ajaanibta ah ee ka shaqeeya wadamadaas inkastoo hoggaanka inqilaabka uu qaaday tallaabooyin badan oo lagu raaligelinayo reer galbeedka haddana waxaa muuqata inaysan weli ku qancin tallaabooyinkii uu qaaday Al-Sisi ee ahaa islaam la dirirka burburinta masaajidda iyo bacsiga mujaahidiinta gobolka Siinaa qoraaga ayaana ku baaqay inay weli jiraan risaalooyin aan laga raali noqon karin oo ay ku jiraan manhajka waxbarashada ee waddankaas ninka qoray warbixintan ayaa tusaale u qaatay durusta lagu dhigo fasalka 5aad ee dugsiga hoose kaasoo ka hadlaya khiyaanada yahuuda iyo inaysan wax balan ah lahayn maadaama ay khiyaano ku sameeyeen Allah iyo Rasuulkiisa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam halka fasalka 2aad ee dugsiga sarana lagu dhigo in yahuuda ay tahdiid ku ahaayeen dawladda Islaamka ee uu dhisay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhanka kale mar uu ka hadlay manhajka gaarka ah ee Al-Azhar ayuu soo qaatay laba tusaale oo isaga uu la muuqday inay isku hor imaanayaan balse xaqiiqa ahaan sida ka duwan wuxuuna sheegay inay manhajkan ku sugan yihiin in Islaamku uu baneeyay la tacaamulka dadka ahlu kitaabka ah halka dhanka kale uu Yahuudda ku sheegay inay khiyaanadu dabci u tahay oo aan la aamini karin mar uu ka hadlay dhanka Falastiin waxa uu carabka ku dhiftay inay tahay wax laga xumaado in maamulka uu hoggaamiyo Maxamuud Cabaas uusan wax isbeddel ah ku sameyn manaahijta waxbarashada ilaa waqtigan ay madarista Islaamiga ah fokuska saarayaan fikradda jihaadka iyo istishaadka waxa uuna tusaale u soo qaatay daruusta lagu dhigo fasalka 9aad oo ka hadlaya xigmadda ka dambaysa jihaadka lala galaya gaalada maadaama uu Allaah awood u leeyahay inuu dabar jaro laakiin taas beddelkeeda mu'miniinta la amray inay la dagaalamaan gaalada si ay u helaan laba dariiq midood kuwaasoo kala ah shahaado ama guul adduunyo oo ay ka gaaraan cadowgooda hay'addan ayaa dhaliishay duruusta lagu dhigo fasalka 12aad ee dugsiyada sare ee dalka Kuwait duruustaas oo casharrada qaar magacyo kale ugu yeeraysa daa'ifada axmadiyiinta taasoo isugu yeertay inay tahay daa'ife islaami ah balse bannaysay cabista qamriga cunista hilibka khinziirka mukhaadaraadka iyo wixii la mid ah waxaana xusid mudan in daa'ifadan ay gaalaysiiso intii iyada ka soo hartay shabakada ADL waxay ka mid tahay hay'ado dhowr ah oo la isku yiraahdo jamaacatu daqdi ama kooxaha cadaadiska waxaana la isweydiinayaa qaabka ay ku shaqeeyaan shabakadahan taageera yahuudda ee fadhigoodu yahay dalka Mareykanka balse waxaa la rumaysan yahay inay ahdaaftooda soo mariyaan isbeddelada lagu sameeyo manaahijta waxbarashada ee wadamada carabta iyagoo kulamo la yeelanaya madaxda dalalkaas markii ay booqanayaan dalka Mareykanka halka ay sidoo kale senatarada Kongareeska iyo masuuliyiinta kaleba ay ku riixaan inay soo hadal qaadaan arintan marka ay kulamo la qaadanayaan madaxda carbeed taasoo ay sii dheertahay inay mararka qaar ajendayaashooda soo mariyaan faracyada hay'adda qaramada midoobe sida UNICEF, UNESCO iyo wixii la mid ah iyagoo mawaadiicdooda ku tusaaleynaya inay yihiin hindise cusub ama dib u hagaajin lagu sameynayo mawaadiicda qaar ee ku jira manaahijta lagu dhigo wadamada dhaca mandiqada bariga dhexe hoggaamiyaha shabakadan ayaa dhawaan ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen dhammaan hay'adaha matala maamulka yahuudda ee fadhigoodu yahay dalka Mareykanka taasoo lagu casuumay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ninka lagu magacaabo Saamix Shukri kadib booqashadii uu bisha November ku tagay magaalada Washington oo ah caasimadda waddankaas sidoo kale hay'adahan ayaa horay ula kulmay madaxweynaha dalka Masar Cabdil Fattah Sisi wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka iyo xubno kale kuwaas oo ay kala doodeen faa'iidada ku jirta isbeddelka lagu sameynayo manaahijta si loo beddelo ra'yiga caamka bulshada meeshana looga saaro colaadda gaamurtay ee loo hayo yahuuda isku soo wada duub oo qoraaga warbixintan ayaa yiri taqriirka maanta waxaan ku soo koobnay manaahijta waxbarasho ee ka jira wadamada carabta kuwa ugu fiican iyo kuwa liita anigoo wax ka eegaya ilaa shan waji kuwaas oo kala ah isku soo dhawaashaha diimeed tilmaamo ku aadan sida loola tacaamulo diimaha kale dagaalka xadaarada duruus ku saabsan nabadgelyada dagaalka iyo jihaadka taasoo ay sii dheertahay barbaarinta bulshada iyo waxa loogu yeero xuquuqul insaanka dhammaan arrimaha lagu sheegay warbixinta waxay u adeegayaan horumarka maamulka yahuudda mana jirin haba yaraatee hal faa'iido oo ay ugu jirtay bulshada muslimka ah qoraaga oo aan qarsan hadafkiisa ayaana ku celceliyay in gabi ahaanba meesha laga saaray jihaadka barashada akhlaaqda iyo in wax lagu barto taariikhdii hore halka sidoo kalena uu ku baaqayo in la ictiraafo dowlad yahuudda oo laga dhiso dhulka falastiin in khariirada mandiqada lagu soo daro iyo in caruurta la baro gumaadkii uu hitler kula kacay yahuudda si ka duwan khiyaanada iyo dhagarihii ay muslimiinta u maleegayeen tan iyo markii Nabi Muxammed sallallahu alayhi wasallam lala soo diray diinta suubana Islaamka haddaba su'aasha taagan ayaa ah sidee noqonaysaa bulsho laga daboolay barashada taariikhdeeda manaahijta waxbarashadana laga saaray jihaadka uu Allaah faray sidoo kalena cadaawahoodii shalay iyo maanta looga dhigay kan hormuudka ka ah nabadda iyo isdhexgalka arintaasna miyaan ahayn waxa ay ummada ku hoggaaminayaan bin Zayid, bin Salman, Assisi, Al-Tamimi, Al-Nahyan iyo kuwa lamidka ah maxaase kaaga baxay manaahijta laga dhigo Soomaaliya sida Consen, FBNIS iyo kuwa lamidka ah
كلما جد جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين
وهجاج masiirka ciidanka Mareykanka tababaray ayaa laga dayrinaya qobarada iyo warbaahinta reer galbeedka ayaana cabiraya in lagu qasaarayo ciidanka Soomaalida ee uu Mareykanku ka sameystay Soomaaliya maqaal uu daabacay wargeys ka soo baxay dalka Mareykanka ayaana arintaas looga hadlay waxaana soo jeedinaya Haashim Cabdinaaser
wargeyska Wall Street Journal ayaa baahiyay maqaal oo kaga hadlayo halka ay ku dambeyn doonaan ciidamada qaaska ah ee Mareykanku tababaray ee ku sugan Puntland kuwaas oo galay loolan siyaasadeed heer ay gabeen howlihii oo Mareykanku aasaasay oo ahayd la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sida oo wargeysku sheegayo ciidamadan oo tiradooda lagu sheegay 600 oo askari ayaa si toos ah u hoostaga dawladda Mareykanka iyagoona ka madax bannaan dawladda federaalka iyo maamulka Puntland hase yeeshee ciidamadan ayaa soo faarujiyay furmahooda iyagoona dib ugu laabtay xarun weyn oo ay ku leeyihiin magaalada Boosaaso ee gobolka Bari sida ay ka dhawaajiyeen mas'uuliyiin Mareykanka iyo kuwa Soomaali ah ciidamadan oo la magac baxay BSF ayaa waxay difaacyo waaweyn ka sameysteen dhismaha xaruntooda weyn ee magaalada Boosaaso kadib markii ay isku hor imaadiyo la galeen ciidamada daacadda oo ah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kuwaas oo ujeedkoodu ahaa inay askartan hoos geeyaan maamulka Dani Maxamed Mubaarak oo ah falanqeeye siyaasadeed maamulana ka ah hay'ad qayri ah oo la dagaalanta fasaadka oo una soo xigtay wargeyska ayaa sheegay in ciidamada BSF ay soo faarujeen dhammaan difaacyadii ay ku sugnaayeen wargeyska ayaa sheegay in saraakiisha ciidamada Mareykanka iyo diblomaasiyiintu ay ka walaacsan yihiin ismariwaaga ka dhex taagan ciidamada oo Mareykanku tababaray iyo kuwa Dani taasoo caqabad ku ah istaraatiijiyadii Mareykanka ee dabayaaqadii 11-kii September taasoo ahayd inuu diyaariyo ciidamo gaar ah si ay ula dagaalamaan jamacadka jihaadiga ah ee ka jira Afrika bariga dhexe koonfurta Aasiya iyo meelo kale oo caalamka ah Soomaaliya waa mid ka mid ah jabhadaha ugu facweyn ee martigeliyay xamalaadka Mareykanka tan iyo wixii ka dambeeyay 12 September xilligaas oo ay hay'adda sirdoonka ee dawladda Mareykanka bilowday inay dhisto ciidamada maamulka Puntland sanadkii 2002 markaas oo ay walaac xoogan ka qabtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka howlgasha bariga Afrika ayaa lagu yiri maqaalka wargeyska maqaalka oo sii socda ayaa lagu sheegay in madaxweynaha hore ee Mareykanka George W Bush oo 2007 ciidamo yar oo ka tirsan ciidamada Mareykanka u soo daadguray Soomaaliya si ay ula dagaalamaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo xilligaas ka hana qaaday Soomaaliya Barack Obama oo asna Bush ka dambeeyay ayaa amar ku bixiyay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu duqeyo mujaahidiinta Soomaaliya Donald Trump ayaa asna waqtigiisii sii xoojiyay duqeymaha uu Mareykanka ka geysanayo Soomaaliya waxaana uu xoojiyay ciidanka Mareykanka ee halka ku sugan hase yeeshee bil ka hor intii uu san xilka ka digin ayuu ciidamada Mareykanka ka saaray wadanka asagoona saldhigyadooda u raray dalalka Djibouti iyo Kenya saraakiisha Mareykanka ayaana ah kuwa wali safar joogta ah ku yimaada Soomaaliya ayagoo tababar siiya ciidamada dawladda federaalka wargeyska ayaa xusay in Pentagonka Mareykanka oo dib u eegis ku sameeyay ciidamada Ameerikaanka ah ee ku kala firirsan daafaha caalamka muddo hadda laga joogo ku dhawaad hal sano Biden ayaana wali shaacin inuu ciidamada Mareykanka u soo diri doono Soomaaliya iyo in kale madaxda ciidamada Mareykanka ayaa u arkaya askarta amaanka ee maamulka Puntland mid ka mid ah xulufadooda oo ay ugu kalsoonida badan yihiin ugana waxtarka fiican marka la eego dal fowda ah oo ay hareeyeen kala qaybsanaan qabyaaladeed iyo arrimo kale maqaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in sanadkii hore kadib markii ciidamada Mareykanka isaga baxeen Soomaaliya oo mugdi galay masiirka ciidamada calooshood u shaqeystayaasha ah ee Mareykanka tababaray waxayna ku dhex dayacmeen Mareykanka dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ciidamada Mareykanka ayaa bilaabay in hubkii casriga ahaa oo ay ku jireen agabyada habeenkii wax lagu arko ay ka cishtaan ciidamada Puntland waxayna uga tageen hub oo Mareykanku ka keenay wadamo kale sida uu sheegay sargaal ka tirsan ciidamada Puntland asagoona xusay in Mareykanka uu juhdi ballaaran ku bixiyay ciidamadan si weynna uu u qalabeeyay balse tan iyo markii ay ka tagaan ay noqdeen kuwa masiirkooda kaligood wajahaya oo meel cid ah looga tagay Wall Street Journal mar uu ka hadlayay ciidamada BSF wuxuu tilmaamay inay yihiin ciidan badankoodu ka soo jeeda hal qoys waxaana sargaal ka tirsan askartaas oo xusay in markii ay Mareykanka ka jirteen taageerada ay reerahoodu isku taageen qarashaadka ku bixi lahaa ciidamada calooshood u shaqeystayaasha ah maqaalka ayaa markaan soo hadal qaaday khilaafkii ka dhex dhashay ciidamada BSF iyo kuwa daacadda u ah Dani waxa uuna sheegay in 24kii November halkii diirada la saari lahaa la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo madaxweynaha Puntland soo saaray wareegto oo xilka kaga qaadayo General Maxamuud oo ah taliyaha ciidamada BSF asagoona taliye cusub u magacaabay nin ay isku xulafay yihiin taliyaha ayaa gaashaanka u daruuray wareegtadii ka soo baxday Dani waxaana bayaan ka soo baxay ciidamada BSF lagu sheegay in taliyaha oo Dani soo magacaabay aysan marnaba ku kalsoonayn ciidamada waxayna sheegeen inay isdifaaci doonaan Wall Street Journal oo maqaalkan qoray ayaana sheegay in taliyaha BSF oo diiday inuu wareysi siiyo wargeyska sida ku cad maqaalka afayeen u hadlay Dani ayaa qoraal u gudbiyay Wall Street Journal kaas oo uu ku sheegay in taliyaha BSF oo wareegtadii madaxweynaha Dani kaga jawaabay inuu boqolaal ciidamadiisa ah ka soo saaro furamaha hore ee dagaalka ayna bilaabeen inay dhufeysa ka qotaan xarun ay ku lahaayeen magaalada Boosaaso taas oo sababtay inay xirmaan goobaha waxbarashada xaalad ka casanaan ahna ay gasho magaalada Wargeyska ayaa sheegay in odayaal isku dayay inay labada dhinac dhexdhexaadiyaan ay ku guul dareysteen arrinkaas kadib markii ay Dani ka codsadeen inuu ciidanka u daayo hubkooda iyo xarumahooda iyaguna ay qaataan xilka qaadista hase yeeshee Dani waa uu ka biyadiiday arrinkaas asagoona hoosta ka xariiqay in wax hub ah aan loo fasixi doonin ciidanka BSF asagoo tilmaamay sida uu Mareykanka uga xun yahay xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso ayuu wargeysku sheegay in saraakiisha ciidamada Mareykanka ay si walaac ku dheehan yahay ula socdaan iska hor ka dhacay magaalada mas'uul ka tirsan safaaradda Mareykanka ee ku sugan Muqdisho ayaana laba jeer la hadlay Dani wuxuuna ku cadaadiyay inuu helo wadan nabadeed oo uu ku xalliyo xiisadda taagan sida uu sheegay diblomaasi sare oo Mareykan ah oo ku sugan magaalada Muqdisho diblomaasi Mareykan ah oo lagu soo qaatay qaybaha dambe ee maqaalka ayaa yiri guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa ciidamada Soomaalida ee uu Mareykanku tababaray inay ka fogaadaan ku lug lahaanshaha arrimaha siyaasadeed ayna diirada saaraan la dagaalanka xarakada jihaadiga ah ee ka jirta mandiqadan taas oo uu la jeedo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين
وهجاج قيبها الدنبئة برنامج كدعدوين كدوني دا إسلام كايان سلسو قارني warbixin cusub oo soo baxay ayaa daaha ka rogay xaaladda ka jirta xabsiyada qarsoodiga ah ee dalka Mali iyadoona maxaabiis hore oo soo maray xabsiyadaas ay ka sheekeeyeen waxyaabihii ay la soo kulmeen maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya
qolyaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa dhaleeceeyay habka ay u dhaqmaan laamaha ammaanka ee xukuumadda dalka Mali waxaana wargeys lagu magacaabo Limondi oo ka soo baxay dalka Faransiiska uu soo ururiyay cadeymo muujinaya in maxaabiis hore falal jirdil ah loogu geystay goobo ka baxsan xabsiyada xukuumadda Mali sidaba ay ka sheekeenayaan maxaabiistaasi wargeyska ayaa baaritaankiisa ku bilaabay sheekada shan qof oo lagu eedeeyay in ay maleegayeen afganbi military iyo qalqalgelin dowladeed kuwaas oo la la'aa muddo toddobaadyo ah waxaana shantan ruux oo kale ahaa saddex sarkaal iyo laba qof oo rayid ah lagu afduubay qaybo ka mid ah dalka Mali kuwaas oo la la'aa muddo toddobaadyo ah qofna kuma uusan dhiiran in uu si cad su'aalo uga keeno halkii ay ku dambeeyeen cabsi ay ka qabaan in iyagana la beegsado qareennadii u doodayay dadkan ayaa isaga aamusay xaaladooda waxaana bayaan ay soo saareen ay ku cambaareeyeen xariga loo geystay dadkan oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid sharci darro ah kaas oo dhacay intii u dhaxeysay 6 bishii September ilaa 4 October ee la soo dhaafay waxay intaas ku dareen in shantaani ruux ugu dambeyntii warkooda la waayay 5 bishii November ee la soo dhaafay kadib markii lagu xiray xabsiyo qarsoodi ah halkaasna ay kula kulmayeen jirdil xoogan waxaana ciidamada amaanka ee xukuumadda dalka Mali ay maxaabiista ku qasbeen in ay qirtaan dambiyada lagu soo eedeeyay oo ay ka mid yihiin xasilooni darro shirqoolo ka dhan ah dawladda iyo in ay sameeyeen kooxo mucaarad ah waxaana qareennadu ay sheegayaan in maxaabiista hadda ay ku xiran yihiin xabsi ku yaala magaalada Bamako ee dalka Mali wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in howlahan xadgudubyada ah ay sidoo kale ku lug leeyihiin hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka xukuumadda dalka Mali hay'addan oo la aasaasay sanadkii 1989 ayaa door weyn ka ciyaartay dawladihii muddadaasi isaga dambeeyay xukunka dalka Mali taas oo uu wargeysku ku tilmaamay inay u dhaqanto si ka baxsan sharciga si loo aamusiyo shakhsiyaadka loo arko in ay khatar ku yihiin dawladda waxaana xabsiyada qarsoodiga ah ee hay'addan xitaa aan loo ogoleen inay booqdaan hay'adaha aan dawliga ahayn hatta kuwa sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka mar uu wargeysku isku dayay inuu la xiriiro hay'adda ay qoseyso arintan ayaa waxa uu sheegay inuusan wax jawaab ah ka helin xeer ilaaliyaha guud ee xukuumadda dalka Mali iyo wasaaradda cadaaladda iyo madaxtooyada intaba mid ka mid ah kiisaska dadkani lagu soo eedeeyay ayaa ka mid ah in 20kii July ee la soo dhaafay uu wiil dhalinyaro ah isku dayay inuu weerar mindiyan ah ku qaarijiyo madaxweynaha xukuumadda dalka Mali oo ku sugnaa magaalada Bamako ee dalka Mali sirdoonka xukuumadda dalka Mali ayaa gacanta ku dhigay wiilkan dhalinyarada ah shamaalmood kadib xiritaankiisana waxa ay ku dhawaaqeen inuu dhintay hase ahaatee bayaan ka soo baxay dawladda ayaa lagu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay aad u sii darsatay intii baaritaannadaasi lagu jirayna bilooyin kadib ma jirin wax war ah oo laga soo saaray natiijooyinka kiisaskan oo uu sheegay wargeyska madaxda hay'adaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka ee dalka Mali ayaa si aad ah u dhaleeceeyay falkan oo ay ka dambeeyso hay'adda sirdoonka ee dawladda dalka Mali waxaana ay sheegeen in xadgudubyadani ay yihiin kuwo joogto ah Limondi ayaa sidoo kale sheegay inay u suurgashay helitaanka feelal laga soo qaaday qareenno qaraabada dadka la waayay qarkood oo xoolo dhaqato ku ah bartamaha dalka Mali askar iyo dad ganacsato ah kuwaas oo dhamaantood aan waxba ka ogeyn masiirka dadka kaga jiro gacanta hay'adda sirdoonka waa sanduuq madaw oo la xiray cidna ma ogaan karto xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin maxaabiista iyo tiradooda intaba ayuu yiri mid ka mid ah wakiilada hay'adda xuquuqul insaanka ee magaalada Bamako kaas oo xaqiijiyay in mas-uuliyiintu ay u diideen in uu la kulmo dadka maxaabiista ah wargeyska Limondi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay u suurgashay in uu wareesto 10 maxbuus oo hore kuwaas oo qaarkood xirnaa in ka badan 2 sano iyo kuwa kale oo dhowr bilood ku jiray xabsiyada qarsoodiga ah iyadoona qaar ka mid ah la xiray kadib afganbigii ka dhacay dalka Mali bishii August 2020 waxaana uu sheegay in dhammaantood ay codsanayaan in la qariyo aqoonsiyadooda iyo magacyadooda sababo la xiriira ammaankooda laba ka mid ah maxaabiista ayaa waxa ay sheegeen in xabsiyada ay ka jiraan dhibaatooyin daran waxaana ay xuseen in saraakiisha xabsiyada dadka la soo xiray ay u sheegaan in maalinta xabsiga la dhigo ay ugu dambeyso nolosha adduunka waxay sidoo kale tilmaameen in muddadii ay xabsiga ku jireen ay mar waliba ku qeylin jireen in maxkamad la soo taago jawaabta ilaalada xabsiyadana waxa ay ahayd sida ay sheegeen mid isku mid ah kuwaas oo maxaabiista ku oran jiray halkan sharci kama jiro innaga ayaa sharci ah waxaana maxaabiista qaarkooda ka muuqda jirdil xoogan oo loo geystay muddadii ay xabsiga ku jireen ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in halkaasi ay ku dhinteen 5 maxbuus kuwaas oo soo gaaray dhaawacyo halis ah qisooyinka ay ka hadleen maxaabiistan ayaa ahaa kuwa xanuun badan waxaana intaasi u sii dheeraa tacdiibinta joogtada ah qarkood 4 sano ka hor la sii daayay ayaa ilaa hadda waxa ka muuqanayay raadadka jirdilkii xoogana ee loogu geysan jiray halkaas waxaana mid ka mid ah maxabiista oo ka qisaynay dhibaatooyinka oo halkaas kala kulmay uu sheegay in gacmaha iyo lugaha laga xiray lana dhaxgeliyay god weyn oo ku yaal xabsiga dhexdiisa isagoona xusay in markii uu diiday in uu hadlo ay garaac isku dhaqaaqeen ciidamada ilaa uu ka suuxo isagoona ku tilmaamay waxa xabsiyada ka jira in ay yihiin wax naxariis darro ah Sillamid ah dalalka ay ku duuleen ciidamada shisheeye ee Mali ayaa waxa ka furan xabsiyo lagu tacdiibiyo dadka muslimiinta ah iyo kuwa ka soo horjeeda siyaasadda xukuumadda waxaana tani ay ka mid tahay dhibaatooyinka ay shisheeyuhu dhaxalsiyeen dadka muslimiinta ah ee ay duulaanka ku qaadeen
يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا
gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereyna barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahadcelineynaa walaalaha barnaamijka naga la qayb galay dhageystayaasheena tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
tilka ashjarul fadila مثل زيتون وتين ماءنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون